zprávy bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač. Pánové, zdravím vás a vítám. Svobodný vysílač, druhý pramen nebo aktuality SV24 jsou vám nachystány. A nachystání stejně tak jako Studio Karajn na Odyssey svobodného vysílače, takže tam se můžete kouknout také. A dneska zkouším teda poprvé, doufám, že to teda vysílá zprávy jen takhle obrazem na Facebook. Takže dámy a pánové, kdo jste se neslyšeli na Facebooku živě vysílání nebo znělku, nevím, jak se to tam zatím vkládá, tak si pusťte pro téma tedy Dimitri a jejich píseň Média. Myslím, je to CDčka Homodlak z roku 2014. Tam je řečeno velice toho mnoho. No už tak se koukneme na dnešní den. Máme tedy 24. května roku 2023. Momentálně ještě tedy zkontroluji, jestli všude výstupy všechny jedou, jestli nám nic nebrzdí. Ale na SV24 se nemohu připojit, což je nějaké divné, patrně tam někdo je a nevěděl jsem o tom. Tak to je jedno. Dnešní den, tedy 24. květen, je 144. den roku podle gregoriánského kalendáře. My víme, dámy a pánové, že tento kalendář není náš. Do konce roku nám zbývá 221 dní a jmeniny slaví Jany a Vanesy. Já to ještě tady zkontroluju. Jo, tady je jenom Jana teda. Tak takhle se to má k dějným věcem. V roce 1283 do Prahy přijel český nový král, to 12. Václav II. V roce 1346 prastrýc Karla IV. Balduin Lucemburský se zříkal Ludvíka IV. Bavorského, přesouvá se na stranu Karla IV. Betlémská kaple byla tento den založena v roce 1391 a v roce 1618 orgán českých stavů, tedy direktorium, obnovilo svoji činnost na sjezdu defenzorů. Předsedou byl zvolen Václav Vilém z Roupova a v roce 1786 v Praze na Starém městě byla zbořena Pachbetlemská kaple, to je zajímavé, ke stejnému dni, ale o pár století více. A takhle se to má, takže ale to si dohledáte sami, pokud budete samozřejmě chtít. Tak, informací a věcí bude samozřejmě hodně, tak se na ně jdeme vrhnout. Začnu tedy tím, co přinesli Final Wordy a Eric Best. Ten má dnešní článek, který nese název Zmatek v cenách. Tak, Final Wordy, připomenu, že jsou takový všední deník Final Wordy, kde se Eric Best spolu se svými spolupracovníky zabývá politickými a ekonomickými tématy, která tedy hýbou Českou republikou, vycházejí čtyřikrát týdně a denně je čte více než 10 000 lidí. Tak, takhle se to má, můžete je sledovat přes a odebírat přes e-mail, Facebook a nebo Twitter. To je jenom taková prezentace. Erika Besta, tohoto novináře, více než 20 let žijícího v České republice, byste měli znát. Ještě nedávno ho také zvali do České televize a do různých debatních pořadů. Nevím, jak je tomu dnes, jelikož televizi už nesleduju nějakou dobu. Tak, zmatek v cenách. Když tedy Eurostat koncem dubna oznámil, že ceny zemního plynu pro domácnosti rostly tedy v České republice v druhé polovině loňského roku rychleji než v kterékoliv jiné zemi Evropské unie, premiér Péťa Fialenko prohlásil, že problém je ve statistice. Tak určitě. A že se s tím nehodlá tedy smířit. Jednou z klíčových otázek bylo, že dodavatelé někdy poskytli svým zákazníkům slevy z uváděných sazeb. Když včera Úřad pro ochranu hospodářské soutěže oznámil, že ve svém šetření cenového vývoje mléka, másla, vajec, mouky a kuřecího masa v dodavatelském řetězci nezjistil žádné porušení hospodářské soutěže, Piotr Fialenko to komentoval tak, že ceny tedy nyní klesají. Jednou tedy z klíčových otázek tentokrát je, jakým způsobem se antimonopolní úřad tedy podívá na ceny. Předseda tohoto úřadu Petr Mlsna včera večer pro Českou televizi řekl a uvedl, že úkolem jeho úřadu není zjišťovat, jestli se někdo ocitá v nepřiměřeném zisku. A že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže se pouze pokusil nastínit, jak vysoká je v celém vertikálním řetězci marže, zahrnující tedy i náklady a zisk. Jak tedy v případě cen energií, tedy i v cenách potravin, se Fialova vláda snaží, aby lidé byli zmateni a nechápali, kde všechny ty peníze vlastně končí. No, možná právě proto jde, nebo o to jde, ale to bych konspiroval, že jo? A to nechceme, protože jedeme zpravodajskou relaci a my chceme ukazovat samozřejmě svět, ale z jiné stránky, než vám ukáže Česká televize a do oušek naservíruje Český rozhlas. Ty jsou veřejnoprávní služba, média ty si platíme z koncesionářských poplatků a o těch korporátních médiích, která jsou poplatná svým akcionářům, trhu, zisku a inzerentům, o těch se bavit nebudeme, protože to je čistý kapitalismus a tam nás nic nezajímá. Je to divné, na 24 bych měl být sám, ale já se tam nemůžu dostat. Nic mě tam není schopno připojit, takže opravdu nevím, zkouším, dámy a pánové, je to poprvé. Dneska, co by se tady dělo, tak to zkusíme odpojit a ještě připojit. Třeba se nám to chytne, ale záznam jede, takže jedeme dál a proklikám na tento článek samozřejmě dám, abyste mohli dohledat, a když tak Erika Besta sledovat. Je to opravdu, opravdu důležité věnovat i těmto lidem tedy svoji pozornost. Když tedy nechceme věnovat svoji pozornost lidem z České televize a nechceme věnovat pozornost lidem z Českého rozhlasu, zase říkám o těch korporátech, ani se nebudeme bavit tam, kde zase a vždycky o peníze, vždy na prvním místě. Tak, koukneme se samozřejmě ještě na ekonomiku, na toho Molocha, východní to Evropu, nějak letem světem dáme Ukrajinu, a koukneme se na Ázii a konflikty a konfliktní potenciály. To bude další náplň, počítal jsem, že tady budou připravené nějaké zprávy i z České republiky jiné. Nejsou, nevadí, kdybyste někdo něco měl, tak vy víte, kam to poslat a jak. Já tady ještě, kdybychom chtěli udělat nějaký proklik, tak tady zkusím otevřít ještě VK síť, kde nás najdete i Svobodný vysílač, i tedy Studio Karaj, nebo aspoň moji osobu Martina Marcikána. A můžete to sledovat. Omlouvám se na Facebook, dneska to fakt dělám poprý, takže nebudu to sledovat a nebudu to na to odpovídat. Jedeme zkoušku, takže takto. Tak a jdeme se kouknout na ekonomiku. To je ta krev, ten moloch, který pohání tady ten globální satanisticko-fašistický systém. Washington Post, což tedy není žádné a řekněme alternativní ořezávátko, je to známý americký plátek, že ano. Uvádí, že 9 událostí v historii USA, tedy Spojených států amerických, přinesl státní dluh na 31 bilionů dolarů, píší o tom OSN Media. Takže prý to v historii moderních Spojených států se stalo klíčovými 9 událostí, které nafoukly veřejný dluh země na 31 bilionů amerických dolarů. Nejde o miliardy, jde skutečně o biliony, jo? Abyste to věděli. Vypsal je novinář z The Washington Post Jeff Stein. Analytik upozornil na skutečnost, že většina současné výše, tedy veřejného dluhu, vznikla v posledních, tedy 20 let díky jednání úřadů. Například tedy bývalý americký prezident George W. Bush v roce 2001 snížil daně. Později Spojené státy zvýšily výdaje na vojenské potřeby a veterány kvůli začátku americké vojenské kampaně na Blízkém východě. Veřejný dluh již tak vzrostl na tedy z necelých 6 na 6,5 bilionu amerických dolarů. A poté Spojené státy přijaly program uvolňování volně prodejných léků na předpis pro seniory, to bylo v roce 2006. Tak a dále v roce 2008 nám začala ta globální, potažmo americká hypoteční recese, že jo, krize. Úroveň veřejného dluhu překročila hranici 11 bilionů doláčů. Veřejný dluh se v roce 2013 zvýšil o téměř 50% v Americe, když tedy bývalý americký prezident Barack Hussein Obama prodloužil daňové úlevy. O 4 roky později státní dluh USA, této korporace, přesáhl 20,5 bilionu dolarů kvůli masivnímu snížení daní a návrhu rozpočtové politiky Donalda Trumpa. A zajímavé prý to je, že před 3 lety učinila tedy výše veřejného dluhu 27,7 bilionu dolarů. Později hlavní zátěž na dluh uvalil boj s následky pandemie chorota virusu 19. Tak, takhle se to má. A už minulý týden jsem vás upozorňoval, myslím v pátek, že tedy analytici Goldman Sachs banky varovali, že zhruba 8. až 9. června americkému ministerstvu financí dojde hotovost na pokrytí závazků. A více se dočtete v článku Public News Service, tedy veřejné zpravodajské služby. Takhle se to má, abyste to věděli. Šéfka centrální banky Ruské federace Nabiullová jednala s íránským protějškem Mohammadem Rezou Farzinem. Pardon, OSN média o tom také informují. Takže co se stalo? Předseda Ruské centrální banky si nasadila teda předsedkyně. Omlouvám se, on to tam překládá Google a zkrátka to takhle picne. Já to nemám často nějak editovat a upravovat, tak to fakt nemám. Jak mi to přijde, tak vám to tady před 9. přečtu. Nabiullová tedy dále poznamenala, že spolupráce mezi oběma zeměmi v bankovním sektoru je velmi důležitá. A také oznámila, že společně se zástupci Íránu připravili cestovní mapu. Země posílí systém dvoustranných dohod. A summitu, který se bude konat v Teheránu od 23. do 24. května, se účastní prý šéf i tedy přímo Ruské centrální banky. Ona je šéfka. Dobrý, omlouvám se, to je překladač Google a takhle to zkrátka je. A já jsem rád za svůj zdroj, který mi to posílá a alespoň já to nemusím připravovat a dohledávat, protože bych na to opravdu neměl čas. Tak VP píšou, že Kyjev tedy trvá na zachování tranzitu ropy do a plynu z Ruska přes Ukrajinu. To je zajímavý, že by z toho šly prachy jako vždycky. Tak se na to jde vykouknout. OSN média také o tom píší, takže zase bude nekvalitní překlad do češtiny, ale nevadí, my si s ním poradíme. Kyjev a Naftogaz Ukrajina uvedli, že počítají se zachováním tranzitu ropy a plynu z Ruska přes ukrajinské území, tedy z Ruské federace, jelikož někdo neumí psát, a to i za účelem úspory svých zisků. Informuje o tom Washington Post a zprávu převzali RIA Novosti. Naftogaz a tedy vysocí političtí vůdci trvají na tom, že Ukrajina nemůže tedy a neměla by uzavřít, jo, kdo byste chtěli vidět můj ksicht na Odyssey, tak tady ho máte a dobře mám tak. Já jsem vás včera varoval a mým omylem jsem to nenahrál na Odyssey, takže takhle se to má, jo, chyby se stávají. Tak, kde jsme to skončili? Vysocí političtí vůdci a Naftogaz tedy trvají na tom, že Ukrajina nemůže a neměla by uzavřít tedy své ropovody, a to jak tedy kvůli zbytkovému příjmu, a tak i kvůli tomu, že někteří z evropských podporovatelů Kyjeva zůstávají tedy závislí samozřejmě na ropě a plynu z Ruské federace, poznamenává pozorovatel této publikace. Takže takhle se to má, abyste to věděli. Kšefty a prachy jsou vždycky na prvním místě. Ne demokracie, ne zákony, ne ústavy a nic jiného takového. A spravedlnost to už vůbec ne. Takže přestože Volodymyr Zelenský požadoval, aby západní země zavedly tvrdé protiruské sankce, ke konečnému ekonomickému rozchodu s Moskvou nedošlo. Navíc je to Kyjev, kdo tedy trvá na pokračování v obchodních dohod s Ruskou federací. Údajně tedy existující důvody umožňují ovlivňovat Moskvu a omezovat jim. Tak jo, Tak to jsou zase ty pohádky, že jo. Ale tak, kdo nechce, ten to nevidí, a kdo chce, ten už to dávno prokoukl, a proto jste tady s námi na svobodném vysílači. Za chvilku přijde Mišu Gecigi, jo, abyste se toho nebáli. Tak, to není bubák, to je kočička. Východní Evropa, k tomu máme raz, dva zprávy, tři zprávy, čtyři zprávy z Polska. Herr Schwedt, na východě Evropy je snad už jenom Polsko, tak já jsem z toho jelen. No, Polsko se prý připravuje na ozbrojený převrat v Bělorusku. Uvedl to bývalý náměstek ministra vnitra Polské republiky generál Waldemar Šipčak, jestli ho čtu správně, jestli ne, tak se mu omlouvám. Cituji, připravujeme se na povstání v Bělorusku, protože k němu dojde. Musíme být připraveni podpořit jednotky, které povedou operaci proti Lukašenkovi, řekl tedy Šipčak, který je to zase jinak přeloženo, ve vysílání televizního kanálu Polsat rusvesna.su, k tomu přinášejí tuto zprávu, a zase strejda Google toho překládal, tak se omlouvám. Upřesnil dále, že mluvíme o vojenské operaci a Varšava je připravena ji vojensky podpořit. Podle něj se povstání mohou účastnit běloruští militanti, kteří se nyní účastní bojům na Ukrajině, na straně samozřejmě ozbrojených sil Ukrajiny. Elí Staníková na Odyssey, a nevím, jestli vysílá ještě Elí i na YouTube. Elí Staníková. Najděte ji tam, Elí s dvěma L. Moment. Dobrý. Dobrovolně opustil bojiště a mé působící teritorium, takže bude dělat bordel na chodbě. Takže vzpomeňte si na překlady od Honzy, které Elí načítala odledně média Krištofa Jackovského, že na přelomu jara léta se něco stane ze strany Polské republiky. Evropa odnídá, Evropská unie odnídá ruce pryč a dojde k nějakému svinstvu, že Poláci z východu, včetně Ukrajinců ze západu, budou táhnout na polsko-německé hranice. Vzpomeňte si na to. Všechno tady je. A to, že zase chystají v Bělorusku, anebo jsou připraveni vrhnout další barevnou revoluci pod taktovkou CIA, protože se jim to už tolikrát přece osvědčilo naposled právě na té Ukrajině. Nás si schramstli přes volební dominium systémy a Slováky taktéž a Francie a další taktéž, jo. Ty volební výsledky tam percentuálně pro ty finalisty třeba prezidentské byly velice stejné nebo velice podobné. Takže takhle si skramsli nás, tady nikdo do ulic nepůjde bojovat. Tady budou fanit hokejistům a budou si myslet, že zítra bude levnější nafta, plyn a že se snad v zimě ohřejou. No třeba jim přijedou zabrusit ty hokejisti, no. Tím nesnížu samozřejmě nároďák a nějaké jejich věci, anebo na fotbal, ví to ne, ale je to zkrátka systém římského práva a římských tradic osvědčených po tisíce let. Dividet et impera, rozděl a panuj, dej blbcům chléb, dej jim hry. Oni se nebudou starat, co se děje za jejich zahry. Tak takhle se to má. No, Peskov, Dmitry Peskov reagoval na prohlášení Polské republiky o přípravě převratu v Bělorusku, což je tiskový samozřejmě tajemník prezidenta Ruské federace Dmitry Peskov. Ten komentoval tedy výroky bývalého náměstka ministra národní obrany Polska, generála Waldemara Šipčaka o přípravě bojových akcí v Bělorusku. Cituji tedy pana Dmitry Peskova. Protože polské vedení teď bohužel jde doslova do záchvatu rusofobie a vidíme, že tento nám nepřátelský stát vlastně otevřeně mluví o jeho záměru tedy zasahovat přímo, a to i silou, do vnitřních záležitostí sousedního suverénního státu. A tento sousední stát je ale pro nás naším partnerem, spojencem a bratrským státem. Zároveň dodal, že Ruská federace má povinnosti zajistit bezpečnost Běloruska. A říká, a co budeme dělat tváří v tvář takové zvědné hrozbě? Shrnul tedy tiskový tajemník prezidenta Ruské federace toto polské drzé prohlášení. To drzé prohlášení už je z mé strany komentář. Polsko obvinilo samozřejmě také ale Německou spolkovou republiku, prý to ze zbabilosti v otázce reparací, uvádí to OSN Media. Takže náměstek ministra zahraničních Polska Arkadiusz Muliarczyk řekl, že Berlín se zbaběle schovává za právní imunitu v otázce placení reparací za škody způsobené během německé okupace, tedy Polské republiky, v letech 1939 až 1945. Tedy ministr zahraničí Polské republiky říká, že je to schizofrení. A je to situace ze strany Německa, které se považuje za zákonný, demokratický stát, který respektuje lidská práva, ale na druhou stranu se zbaběle schovává za právní imunitu a problém plade polským obětem. Diplomat také poukázal na nedostatek chuti německé strany o této otázce vůbec jednat. Takže takhle se to má být, že české reparace nebo reparace Československu. Aliance národních sil, doktorka Vladimíra Vítová a spolupracovníci Aliance národních sil. Mnohokrát na svých přednáškách, třeba Drang nach Osten, které by vás měly zajímat, to je tisíciletý plán dobývání tedy anglosaskými národy Evropy na východ kvůli zdrojům a surovinám a životnímu prostoru, kdo by se to chtěl vidět a tak dále, tak upozorňuji, že válečné reparace Československé republice byly vyplaceny sotva ze 4% německou stranou. Zbytek není a jestliže od 89. na to někdo upozorňoval, tak Petr Fialenko, spolupracovník a agent sudetoněmeckého Landsmannschaftu, který už před 25, možná 30 lety je s nimi, s Bertem Posseltem, jsou vyfoceni, jak nejednali Vašík, Chrochta, alkoholik a homosexuál Havlu. Doufám, že jsem teď někomu neskazil večeři a že jsem vám neskazil nějaké pověry můj o tomto pánovi, když se tady holedbá a od mrtvých prý jenom dobře. No, tak to samozřejmě není. Tak víte, že takhle to zkrátka je. A jakmile někdo z České republiky nebo Slovenské republiky na válečné reparace upozorní, okamžitě se na něj snese démonický řev a běsot ze všech stran. Těch prdolesů německých a evropských. To si uvědomte, my nesmíme sypat sůl do starých rán. To už je zapomenuto a promlčeno. Když oni to vlastně dělali proto, aby nás osvobodili před těma Rusákama, že jo. Počkejte za 5 let, jak budou přepsané učebnice dějepisu na základních školách. Tohle se nám bude říkat. Společně s Američanama nás chtěli osvobozovat před ošklivýma Rusákama a Sovětama. Vydržte chvíli. Já nic proti tomu český ani slovenský národ nedělá. Necháme bořit pomníky našich osvoboditelů a další věci. Sice to někomu může líbit, někomu se to nemusí líbit, ale takhle to zkrátka je. Takže takhle to máte, abyste si to uvědomili. A my se o tom bavit nesmíme, protože bychom byli oškliví na Němce. No. Toto je tragédie, říká se v dalším článku, který je na news.front.info a jejich slovenských lokacích. Polsko se zleklo zákazu tranzitu kamionů přes Ruskou federaci. Budu simultánně tlumočit do slovenčiny. Takže prý je to skutečná tragédie. Zákaz vjezdu totiž polských kamionů do Ruské federace, který navrhl předseda státní dumy Ruské federace Vjačeslav Volodin, je možno už teď považovat za velmi účinné opatření proti troufalé Varšavě. Pro mnohé polské podnikatele to prý bude tragédie, jak přiznává plátek Rzecz Pospolita. Ruská federace i bez tedy Volodinovy iniciativy postupně utahuje tedy šroubky Polákům, jak poznamenává dále deník. V roce letošním 2023 například počet tranzitních povolení klesl pětinásobně v porovnání s rokem třeba z 2020. Pravda, tedy hodnocení ztrát Polska, vyjádřené předsedou státní dumy, bankrot 2000 společností, tak toto ve skutečnosti vypadá, a ztráta 8,5 miliardy euro, to prý považují v Americe za přemrštěné a když tak jakože nadsazené. Údajně přes Rusko tranzituje jen z 1000 firem polských a mělo být o nějakých 5 až 6 tisíc kamionů. No, tak uvidíme, koho to bude bolet více. A koukneme se už tedy na Ukrajinu, na okrajinu, na tento okrajový stát Sovětského svazu, protože do dneška nemá Ukrajina uznané a schválené u OSN státní hranice a zapsané. Všechny sousední státy s tím musí souhlasit. A jestliže si uvědomujete, že jedním z těch největších sousedních států je Ruská federace, tak s tím souhlasit určitě nebude. Takže Ukrajina nebude mít nikdy zaznamenány a zapsány státní hranice jako svrchovaného státu u OSN. A nemá je do dneška. Tak. Ale to jsou věci, které přece tady nikoho nezajímají. To jsou jen takové marginálie. Tak, briefing ruského ministerstva obrany k dnešnímu datu 24. května roku 2023. Zase musím poznamenat za sebe, že válka je vůl a zabíjení lidí lidmi je svinstvo. Ale na tom svinstvu je postaven tenhle západní a vůbec ten svět, který tady máme 3000 let zpátky, ten biblický projekt zotročení lidstva. Jestli si to neuvědomujete. Zase Newsfront nebo news.front.info o tom přinášejí zprávu a s tím, že ozbrojené síly Ruské federace pokračují ve vedení speciální vojenské operace, o jejímž průběhu, jako vždy každý den, informoval generál poručík Igor Konašenkov. Po teroristickém útoku z 26. září loňského roku na Nord Stream 1 a Nord Stream 2 přijímají ozbrojené síly Ruské federace opatření na ochranu těchto zařízení a ne nadarmo. Ukrajinské ozbrojené síly se tedy dnes o 5. hodině raní a 6.30. minutě neúspěšně pokusili zaútočit třemi bezpilotními rychlými čluny na loď Ivan Khursk Černomorské flotily, která plní úlohy na zajištění bezpečnosti provozu plynovodu Turkish Stream, tedy turecký proud, a Blue Proud, Blue Stream, tedy modrý proud, ve výhradní ekonomické zóně Turecké republiky. Všechny nepřátelské čluny byly zničeny palbou ze standardní výzbroje ruské lodě 140 km severovýchodně od průlivu Bospor a loď Ivan Khursk Černomorské flotily nadále i plní svoje úlohy. To je teda Černé moře. V Kupianském směru letecké útoky, dělostřelecká palba a akce jednotek skupiny Vojsk Západ zničily nepřátelé tedy v Charkovské oblasti a také v Luhanské lidové republice. Také v Charkovské oblasti byly zmařeny akce dvou ukrajinských diverně průzkumných skupin. A za dnešní den bylo prý tedy zlikvidováno v tomto okolí více než 40 ukrajinských vojáků, dvě bojová obrněná vozidla, stejně jakožto houfnice D-20 a jedna D-30. V Krasnolimanském směru zasáhlo operačně taktické letectvo, dělostřelecká palba a těžké plamenometné systémy skupiny Vojsk Centrum, nepřátelské jednotky při obcích Černová, takže Luganská lidová republika a také Doněcká lidová republika. A během dne bylo tímto směrem zlikvidováno více než 60 ukrajinských vojáků, dvě bojová obrněná vozidla, tři auta, jedna samohybná houfnice Gvozdika a stejně i to houfnice D-30. Mimo to byl při obci v Doněcké lidové republice zničený muniční sklad 54. mechanizované brigády ozbrojených sil Ukrajiny. Věrně Chamensko je. Tak, tam to bylo. Tam to muniční sklad, to je docela důležitý uzel a důležité centrum pro zásobování. Tak tam vám řeknu, kde to přesně bylo. No, Doněcký směr. Tam v důsledku aktivní činnosti jednotek leteckých útoků a dělostřelecké palby skupiny sil jich bylo zlikvidováno až prý 150 ukrajinských vojáků. Jeden tank, dva obrněné transportéry, dvě bojová obrněná vozidla a tři automobily. Mimo to byly zničeny i muniční sklady 10. horské útočné brigády ozbrojených sil Ukrajiny a 112. brigády teritoriální obrany v Doněcké lidové republice. 10. horská brigáda, není to ta, co dostala pojmenování od Zelenského Edelweiss? A vy si jistě dohledáte, Jaké nacistické jednotky nesly jim označení Edelweiss, horská protěž, a co jistě dělali, jestli vás zajímá dějiny? Studujte, dámy a pánové, nevěřte mi, ani nevěřte svobodnému vysílači, ani alternativě, ani mainstreamu. Máte internet a můžete dohledávat. Tak, jo, řekl bych, že to je ta 10. útočná horská, nebo horská útočná brigáda Edelweiss. Ale nacismus na Ukrajině není. Ne, ne, ne. To je jenom konspirace a shoda. Náhodě dostali od Volodymyra Zelenského takovýhle jméno, že jo? Edelweiss, to je úplně běžný jméno na Ukrajině. No, mají všechny kytky, se tam každá třetí v Pangeitu se tam tak jmenuje. No, takže abyste to věděli. No, tak. Jenom já jsem konspirátor. V jižní Donetském a záporožském směru. Tam letecké útoky a dělostřelecká palba skupiny vojsk Východ nebo Sil Východ zničily nepřátelské jednotky při obcích Uglidar. Takže Donetská lidová republika v záporožské oblasti takéžto. A ztráty nepřítele v těchto směrech představovaly 125 mrtvých a zraněných vojáků, 3 vozidla a houfnici Msta B. V chersonském směru bylo během uplynulého dne zlikvidováno 25 ukrajinských vojáků, 1 houfnice Msta B a 2 vozidla. Operačně taktické a armádní letectvo a dělostřelectvo ozbrojených sil Ruské federace zasáhlo 93 dělostřeleckých jednotek ozbrojených sil Ukrajiny v palebných pozicích, také živou sílu a vojenskou techniku, nakonec tedy v 107 označených cílech a bodech. V Doněcké lidové republice a u Avdijevky v Doněcké lidové republice byly zasaženy velitelské a pozorovací stanoviště. Bylo jedno, zasaženo, pardon, ještě jedno, velitelské a pozorovací stanoviště jednotky 110. mechanizované brigády ozbrojených sil Ukrajiny. Tak a při obci Grigorovka v Doněcké lidové republice byla protivzdušnou obranou Ruské federace sestřelena stíhačka MiG-29 ukrajinských, tedy vzdušných sil. Během dnešního dne bylo sestřeleno 16 raket systému HIMARS, to jsou Američani zase nasraný, ale oni to nám stejně podepisují, protože to jsou starý sračky a nikdo to nechce. Mimo to bylo zničeno 20 ukrajinských bezpilotních letadel v oblastech v Doněcké lidové republice, také samozřejmě v Luhanské lidové republice, v Záporožské oblasti a i v Chersonské oblasti. To jsou všechno tady to označení těch nově připojených, kde se udělalo referendum, jestli chtějí připojit k Ruské federaci. Kdo byste chtěli sledovat, co se skutečně děje v Mariupolu, nebo dokonce na Krymu, jděte na síť VK, tam toho máte neúrekom, abych byl slušnej, jinak bych vám musel říct, že 6,5, že ano, vy víte určitě čeho. A tam byste si nemohli dát Mariupol, video Mariupol, já vám to dohledám a někdy vám to picnu. Sem to nepůjde, tam to neumím vložit, to jsem nikdy nedělal. Asi to nějak na Facebook tam vložit nějaké video, jakoby takhle do živého, ale neumím to, neumím tam zatím dát ani hudbu, nic. A doufám, že aspoň je tam slyšet zvuk přes ten mobil, nikdy jsem to také neskoušel. Tak můžete se kouknout, jak vypadá obnova Mariupolu, můžete se kouknout, jak vypadá poloostrov Krym, jak vypadá třeba Sevastopol a jak vypadá spousta dalších míst v těchto oblastech. A jo, Mariupol, tam byl vlastně Azovstal, že ano. Takže je to důležité, nové čtvrti tam vznikají vystavěny během pár měsíců, nové panelové domy, činžáky, takový, já nevím, 4 až 5 podlažní, víc ne, aby tam nebyla zase, aby tam nebyla nutnost výtahů, myslím, to je do 4. patra, že ano, nevím, jestli v Ruské federaci proti stejná nebo obdobná pravidla stavební. Takže takhle se to má, nová dětská hřiště, nové sociální zařízení, všechno je tam, obchody a tak dále, a tak dále. Na Krymu si normálně krásně zase užívají pláž a teplé moře a teplý vzduch, takže život tam jde krásně dál, tam nic nezaznamenali. No ale to jenom, kdyby to někoho teda zajímalo, když ta propaganda tady pro evropská, pro západní a pro americká říká tohle, tak já má potřeba vás upozornit na to, že dohledá to úplně v pohodě zdroje, že to tak není. A je to na vás, jestli to budete šířit. Já za svoji osobu, Martina Marcikána, za svobodný vysílač, nebo vůbec za alternativu, neuděláme nic bez vás. Tak, ale pojďme dál. Pojďme pokračovat dál. Pušilin vytyčil nad Artemovskem, tedy Bachmutem, vlajku Doněcké lidové republiky. Ruské ozbrojené síly zlikvidovaly diverzanty, kteří zaútočili na Belgorodskou oblast. Jenom pojedeme nadpisy. Já na té Ukrajině se moc nechci věnovat, protože těch závažných témat jiných je spousty. Prigožin, což je šéf PMC Wagner, že jo, Private Military Company, odhalil podrobnosti operace v Artemovsku, tedy Bachmutu. Víte už, že předevčírem tam vyvěsili vlajky jak Ruské federace tu voštovou nacistickou trikoloru, tak i vlajku PMC Wagner, takže se na to můžete kouknout. A další věci, Kyjev očekává, že brzy obdrží 110 německých tanků a to už fakticky teď už teda rozhodnou a vyhrajou to pro ty Američany. No, protože to řekli několikrát i Američané, že jestliže Ukrajina dostane přes držku, tak půjde do kytek celé USA a hlavně NATO. Řekli to sami Američané, to není moje konspirace, ani to není Putinův výmysl. Tak. A víte, že ten zástupce, teď nevím, který to byl, zástupce Volodymyra Zelenáka, pana komedianta v roli prezidenta, když Francouzi nechtěli posílat zbraně, tak najednou výhruška teroristickými útoky ve Francii a západní Evropě, když nebudou posílat prachy. A co jim řekl doslova? Už si nebudete moci sedět v restauracích nebo v kavárnách, popíjet si své latéško a žrát si croissant bezpečně, protože u vás vzroste enormně počet teroristických útoků. Asi myslel ruských. Určitě ne jiných. Jo, a určitě v dobré víře varoval. No ale dáme. Takže takhle se to má. 110 německých tanků Leopard. Typ. Ježišmarja. Omlouvám se. A1A5. No tak ty je fakt zachrání. To je šrot. Mimochodem, kdybyste to nevěděli, něco si o tom nevědět. O 1A5. Takže Moskva říká Arianovosti, že Ukrajina očekává, že brzy už obdrží z těch slibovaných a dalších 110 německých tanků Leopard 1A5, jak uvedl ve středu na svém Twitteru velvyslanec země v Německu Alexej Makájev. Nebudu to ani komentovat, dámy a pánové. Víte proč? Protože když si najedu na ten briefing ruského ministerstva obrany a generála Konošenka, tak se kouknu, protože já vám to nečtu, mě to nebaví každý den číst, tak se kouknu, celkově bylo od začátku speciální vojenské operace zničeno. A teď tu máte 429 letadel, 235 vrtulníků, 4293 bezpilotních letadel, 424 protiletadlových raketových systémů a už jsme u toho, proč 110 tanků Leopard, i kdyby přijeli včera, najednou tak nic neudělá, protože na Ukrajině už bylo díky speciální vojenské operaci, nejenom z Ukrajiny, ale ze všech států, co jsme tam nasrali i my, a Slováci a další, a Poláci jsme tam všechno naspali, ten šrot. 9295 tanků na straně ukrajinské armády bylo zničeno. Chápete to? Porovnání ze 110, co to je? Když to bude zlikvidováno za pár dní. Nechápete to? Nechápu to, oni chápou. No ale jdeme dál. Já jsem asi jenom proto to nemá cenu ani komentovat tady ty hovadiny dál. Japonsko darovalo Ukrajině 100 vozidel. Za 2 týdny je po nich. Ne? Takže japonské ministerstvo obrany pořádá slavnostní předání 100 nákladních vozidel a dalšího vybavení Ukrajině. Dneska to vyšlo v Tokiu. Slavnostní předání 100 vozidel, které slíbil japonský premiér Fumio Kishida, Ukrajině se ve středu konalo na japonském ministerstvu obrany, uvedla agentura nebo noviny NHK. nevím, co to je. Pomoc zahrnuje kamiony pro 10 osob a také zařízení pro odklízení suti. Otázka poskytování takové pomoci byla diskutována na zasedání Volodymyra Zelenského a pana Kishidy, nahoře je Kishida, tady je Kishida dobrý, 21. května na okraji summitu G7. Japonsko také přislíbilo předat 30 000 suchých dávek. Nevím. Asi jídla, že jo? Přece nebudu nic Zelákovi posílat, ten to má z Ameriky a z Balkánu, mu to tam chodí. Že má napudrovat jednost od rána do večera. No nedivte se být pod takovým tlakem, on si asi myslel, že to bude prdel hrát tuhle tu roli prezidenta Ukrajiny. A teď už opravdu ví, že mu jde o kejhák. Rusové to nebudou, kdo mu tím kejhákem zakroutí. Rusové ne, Rusům to vůbec nehraje do karet. Pan Pěkin vám to neopakovaně říkal, že Rusko v žádném případě nesmí dopustit. Dokonce teď Ruská federace už pár měsíců přes speciální své tajné jednotky a samozřejmě komunikaci s ukrajinskou SBUčkem, tajnou službou. Tyto agentury jsou propojeny a nikdo nedovolí, aby Zelenskému teď bylo ublíženo. Když přijde správný čas, bude postaven před tribunál, před nějaký soud a další zmeci. Také ještě nacističí z ukrajinské strany. Ale nikdo určitě z federace. Leda, že by nějaký zmetěl to udělal tak, aby to vypadalo, že to udělalo Rusko. Ale to se dostaneme samozřejmě do otázek a odpovědí Valery Viktoriče Pekina. A to je na jiné téma a na jiný pořad. Takže takhle se to má, všichni tam spolu zbraně. Ukrajina oznámila, že má dostatek zbraní, protiofenzíva začne brzy. Zase obětují pár tisíc svých lidí úplně marně. Těm nahoře je to jedno a umírají zase jenom lidi, kteří jsou většinou ruskojazyční a jsou loveni prakticky jako zvěř na Ukrajině. Videa zase najdete. Nevím, jestli jsou na Facebooku, ale na síti vk.com jsou určitě. Jak policie a ta teritoriální obrana, ta těr oborona, tak jak je tam chytají. Pusťte si ta videa, stojí to za to. Kreml říká, že Ruská federace je proti zmražení konfliktu na Ukrajině. Agentura Rozvesna k tomu píše, že tedy Rusko je solidární. To řekl agentuře TASS. Dmitrij Peskov, což je tiskový tajemník prezidenta Ruské federace, v odpovědi na otázku, zda je Ruská federace solidární se Západem, že konflikt na Ukrajině by se neměl nechat zmrazit. Cituji. Rusko pouze zvažuje možnost dokončení speciální vojenské operace, tedy zajištění svých zájmů dosažení cílů Ruska buď speciální vojenskou operací nebo jinými dostupnými prostředky, zdůraznil dále Dmitrij Peskov v odpovědi na otázku, zda tedy Rusko zvažuje možnost zmrazení konfliktu. Připomenu, že německý kancléř Olaf Scholz již dříve uvedl, že mírová jednání o situaci kolem Ukrajiny by neměla mít za cíl zmrazit konflikt. Podobný postoj, když tak vyjádřili i zástupci dalších západních zemí, například britský premiér Rishi Sunak, Brit jak poleno, označil 22. května za zásadně špatné jakékoliv mírové plány, které nepočítají s navrácením území ztracených Kyjevu. Kyjev je někde ztratil? A povedou pouze ke zmražení konfliktu na Ukrajině. Tak, samotný Kyjev prý také uvedl, že mírové iniciativy by neměly uvažovat o zmražení konfliktu. Mohu by vám říct své názory, svůj pohled, ale neřeknu. Nevím, kdo ze služby BIS a z kriminální policie a další zrovna tohle to usleduje a oni samozřejmě sledují všechno, takže já si to nechám pro sebe, i když to by měl být můj názor a to by nemělo být trestný, ale to je jedno. Zkrátka zase dohledávejte a přemýšlejte. Jo? Ach jo. Kdy to bylo 2. května? 3. Teď se omlouvám všem pozůstalým a obětem oděského masakru z roku 2014. Dohledejte si v našem archivu, tam mám minimálně 4, možná 6 hodin o tomhletom všechno. Videa jsem vám tam přinášel. kdo jak střílel, opáskovaní červenými páskami a ty oranžovými chuligáni fotbalový, že jo. Jak se tam dělo, jak to domluvali s policií. Puste si dokumentární film Olivera Stouna Ukrajina v ohni a spousty dalších dokumentárních filmů už o tomhle všem je hodně. Puste si to a zjistíte, že kdyby nedošlo k tomu masakru v Oděse, tak i další území Ukrajiny by se připojila v odporu proti tomu protiústavnímu puči, který tam zasnovala americká tajná služba a západní země, které tam dovaly ostřelovače a prachy a všechno a všechno a všechno. Takže takhle se to má, kdo to chcete dohledat, vy si to zjistíte, kdo ne, uvidíte. Nebylo by to jenom Donbas, nebylo by to jenom ten dnešní území Luganské a Doněcké lidové republiky a také by to nebyla jenom Charkovská a Chersonská oblast, ale bylo by toho daleko více, kdo by se postavil proti tomu a proti ústavnímu puči, který tam byl proveden na Ukrajině. No. Tak, a proč? Důvod? Nechtěli do Evropské unie. Tak tady máte válku. 8 let občanskou a pak s Ruskou federací. To je trest za to, že jste nechtěli do Evropské unie. No. Politolog říká, hlavní otázkou v Kyjevě je, kdo se vzdal místa pobytu Zalužného. Radio Sputnik. Politický analytik Barišov říká, že navrat Zalužného je pro Zelenského tým noční můrou, protože pozornost médií upoutala dlouhá nepřítomnost mediální prostoru vrchního velitele zbrojních sil Ukrajiny Valerie Zalužného. A další se tomu věnují. Pan vysílač, který vysílá tedy na YouTube a i na Odyssey a možná ještě někam jinam, říkal, že možná je mrtvej, minimálně těžce zraněný. Teď v neděli pan Tichý v komentovaném zpravodajství o tom přinášel informace. Takže se tomu pomalu prosakuje ven. No ale my už musíme dál, protože planeta Země nebo Země, ať si pod tím představíte, co chcete, Země není jenom Ukrajina. I když je to nejbližší krve prolívání k nám. No a je to špatné. Střední Asie, Střední východ a Severní Afrika souhrně, abyste to chápali, Maghreb toto označení, já vám ho pomalu zavedu do vašich hlaviček a vy si pak už uvědomíte, když třeba Valery Pekin o tom bude mluvit o Maghrebu, tak si uvědomíte, o čem že to je, kam tím míří. Ministerstvo obrany oznámilo útok ukrajinských dronů na loď Ivan Kurs, který v Černém moři, nevím, proč se nám to tady zdvojuje, ale budíš, takže vůbec nic jsme se nedozvěděli z Maghrebu. Maghreb by jsme mohli mít, Maghreb by jsme mohli mít, třeba z toho, že vlastně Saudská Arábie jedná a obnovuje vztahy se Syrskou arabskou republikou, Liga arabských států, že přijela zase zpátky a vítá Syrskou republiku, samozřejmě prezidenta Bašára al-Asada a další. To byste si měli uvědomit, co se děje. Pak byste si měli uvědomit to ohromné množství států z celého světa, které chce třeba do společenství zemí BRICS, že ano, který se chtějí trhnout od petrodolaru a dalších. A pak se dozvíte, anebo vám docvakne, proč je vlastně ten bankrot hrozící ve Spojených státech amerických. A pak si dohledáte profesora inženýra Petra Staněka ze Slovenské akademie věd, ať už o Petra Bureše na YouTube nebo kdekoliv jinde. A Petr Staněk tam má i svůj normálně jakoby pramen. Já nemůžu říkat kanál, protože Petr Staněk je fenomén. Víte, že ho mám moc rád. Tak si vzpomenete na další věci, jo? Aby to bylo jasné. Ohledně všeho. Tak a my se jdeme už ale kouknout na konflikty. A konflikt, ne, ještě Asie. Spojené státy americké vyzývají k bombardování tajvanského polovodičového průmyslu. Zvědavec.news k tomu přinesli překlad od Finiana Cunninghama. Tak to je zajímavý. Toto varování navazuje tedy na rostoucí výzvy amerických politiků a vojenských analytiků, že Washington by měl zničit životně důležitý technologický sektor ostrova, aby údajně zabránil Číně získat kontrolu nad lukrativním vývozem a aby poškodil čínskou ekonomiku. To je ta americká svoboda a demokracie. Kongresmen Seth Malton je nejnovějším americkým hlasem, který se vyslovil pro tak drastické kroky. S odkazem na Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Malton řekl, že by USA, tedy korporace Spojených států amerických, měli, cituji, dát Číňanům jasně najevo, že pokud napadnete Taiwan, vyhodíme TSMC do povětří, tedy Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Ta je mimochodem největším světovým výrobcem polovodičů, je hlavním dodavatelem high-tech čipů do pevninské Číny, které mají zásadní význam pro celou řadu čínských výrobních a vývozních to odvětví. Taiwan na tyto jednostranné americké výzvy k sabotáži reagoval trošku zuřivě, že ano, tak to máte, když štěkáte za svýho pánička a on vás pak nakope do držky. Jste prodejní čupky na Tajvanu a oni vás chtějí kopnout do držky a vy se pak štěkáte a se zuříte. Šéf obrany ostrovního území Chiu Kuong Cheng se ohradil proti tvrdým slovům USA nebo ze strany USA a prohlásil, že tajvanské ozbrojené síly nebudou tolerovat zničení žádného tajvanského zařízení. Ach jo. Když jste blbí, tak jste blbí. Jelikož 100% nemají skoro nic v tajvanské armádě z Číny, jelikož tam skoro nic prakticky ze 100% jistotou nemají z Ruské federace, je více než 100% jistota, že tam mají zbraňové a obranné systémy, jak útočné, tak obranné systémy, ze zemí NATO. A většina, že bude pocházet právě ze Spojených států amerických. A žádná země, žádný vývozce zbraní není tak blbej, aby tam neměl skrytá vrátka do zařízení. Kordy jsou počítačová a čipy honěná a další věci. Aby tam neměl nějaké čudlítko tajné. Nějaká zadní vrátka. A jestli si Tajvanci myslejí, že kdyby tam opravdu někdy Američani chtěli zaútočit, což neudělají, protože oni ty čipy potřebují taky idioti v Americe. Ale víte, že jak to chodí, je to zase bubákování. Tak kdyby k tomu teoreticky, hypoteticky mělo dojít, logicky řeknete si, že by jim to nevypli protivzdušnou obranu a pak tam nefláchli pár raket s plochou dráhou letu nebo i normálních z letadlových lodí. On si někdo myslí, že by to Američané dovolili. A nebo partneři, spojenci z NATO, kdyby tam třeba někdo dodával Izrael zbraňové systémy. No, přemýšlejte trošku, jo? Italové mají taky něco, ale to nic nestojí za řeč. Britové jsou totálně vajzlu, Francouzi také. Takže takhle se to má s armádami a se zbrojením, jo? To je jenom kdyby... Já jenom to vidím a musím se tomu smát, protože to je vyjádření debilů, jako... Ano. Je. To, já nevím, tak... Stejně tak jako Američanům vadili Huawei, že tam může být špionážní software. A co takhle celý Android a na něj napojený všechny mobilní telefony, které tady máme, smartfony. A co takhle Apple? iPhony, iPady, iPady a touchpady a jiný krávoviny. Vy si myslíte, že to nemá sledovací zařízení? A Windowsy? A Facebook? A Instač? A jiný krávoviny? A že vůbec elektronická komunikace není sledována? Že nám dali něco, jako aby jsme byli šťastní, happy, co všechno máme? A oni o nás získávají takových dat, který zpeněžejí. A takových dat, který bychom neřekli nejspíše ani svým příbuzným a známým, anebo partnerům, anebo korporacím bychom to neprodali za prachy. kdyby na to po nás někdo požadoval. Tak ale tady těm technologickým gigantům to dáváme zadarmo. Zase profesor Staněk, výzkumy. 200 až 300 kliknutí, to se mi líbí na nějaké síti a kompletně udělají váš psychologický profil, zjistí, co nakupujete podle obrázku, kde jste, kde se pohybujete, za co platíte, jak platíte. To je velký bratr, který tu už tady dávno je. Xi Jinping říká, že Čína je připravena na vzájemnou podporu s Ruskou federací na základě společných zájmů, to už jsme tady měli včíra, předevčíra, takže čínský... Proč vůdce? Je to prezident. Xi Jinping uvedl, že čínské vedení je připraveno budovat vztahy, tedy s Moskvou na základě vzájemné podpory s přihlédnutím ke klíčovým zájmům obou států. Během setkání tedy s ruským premiérem Michailem Mišustinem čínský prezident zdůraznil, že čínská strana hodlá posílit koordinaci s Ruskou federací při interakci na důležitých mezinárodních platformách, jako jsou právě společenství zemí BRICS, G20 a Šanghajská organizace pro spolupráci. A dále čínský prezident zdůraznil toto, cituji, Čína je připravena pokračovat v interakci s Ruskou federací na základě pevné zájemné podpory s přihlédnutím ke klíčovým zájmům i druhé strany. Zase jde jenom o kšeft, nebuďte blbí. Čína, kdyby mohla, tak Rusko slupne jako malinu, jenomže ta malina je tak velká, že by se Čína tím tou malinou zadávila. To je potřeba si uvědomit. Tak, ale proto si tam vylámu zuby i NATO, i Spojené státy, i Ukrajina, i Evropská unie na Rusku. A vždy v historii si tam vylámali všichni zuby také. Dál. Konflikty a konfliktní potenciály, a to už bych řekl, že bude poslední soubor událostí a témat, kam se dostaneme. Bude jich samozřejmě zase ještě dost, protože říkám, tenhle systém je založený na likvidaci, fyzické likvidace člověka člověkem. A takhle nám to bylo dáno, že to tady máme mít a my proti tomu nic neděláme. Mezi Spojenými státy americkými a Čínou se začala distanční konfrontace vojenských modelů. News.front.info v tom píší a vím, že jsem zapomněl teď při těch posledních zprávách říkat zdroje, ale to nevadí. Zkrátka je to většinou přijato ruskými zdroji z amerických, francouzských a italských. Tak, máte tři hlavní mediální domy, které vládnou AP, AFP a ta Reuters, tak jo, všichni to stejně přemíhají a komolej dohromady. Washington už dlouho zveřejňuje výsledky simulace možného konfliktu okolo Tajvanu, umlouvám se simultánně tlumočím zase ze slovenčiny, s hodnocením amerických a čínských ztrát. Teď se tedy rozhodli sdílet své údaje, tedy i v nebeské říši. Čínští vědci simulovali hypersonický útok na letadlovou loď General Ford, tedy to je nejnovější ve Spojených státech postavená, spuštěná na vodu v roce 2017. Ve 20 válečných simulacích z 20 nich se podařilo letadlovou loď za 16 miliard amerických bezcenných doláčů pomocí 24 hypersonických raket potopit. To mě ani moc nezajímá, to se dohledáte sami. Tak takže takhle se to prý přistavě letelové rodi General Ford měl Pentagon v úmyslu udělat ji prakticky nezranitelnou konvenčními zbraněmi. Hyperzvuk nebo hypersonické střely však není mění všechny scénáře. Číňané použili trojvlnový komplexní raketový útok, který jim umožnil přetížit protivzdušnou obranu, teď už to chápu, a zničit jakože v té simulaci letadlovou loď. Navíc hypersonické rakety mohou být vypuštěny i z pouště, například Gobi, která je vzdálená 1000 kilometrů od Tichého oceánu. Podle vojenských modelů v Pentagonu hrozí pro Spojené státy americké v případě přímého střetu s Čínou v okolí Tchaj-wanu ztráta několika letadlových lodí, dalších desítek válečných lodí, 500 až 900 bojových letadel, no tak to už by jim moc nezbývalo, a zhruba 1000 vojáků by byla odepsána. Takže takhle se to má. Vzdušné cíle byly poprvé sestřeleny v automatickém režimu. To se uvádí o systému S-350 značky nebo označení Vítěz. V zóně tedy speciální vojenské operace byl ve válečných nebo bojových podmínkách poprvé automatickém režimu použit ruský mobilní protiletadlový raketový systém S-350 s názvem Vítěz. Zase o tom píší slovenská lokace news.front.info. Dnes o tom informovala agentura RIA Novosti s odvoláním se na informovaný zdroj. Ten měl uvést, že systém protivzdušné obrany Vítěz vykonával vyhledávání, doprovázení a ničení nepřátelských vzdušných cílů bez účasti operátora. Výsledkem provozu komplexu v autonomním režimu bylo několik sestřelených bojových letadel a dronů ozbrojených sil Ukrajiny a zdroj zdůraznil, že získané skutečnosti jsou bezprecedentní a vysvětlil, že automatický režim byl plně implementován bez zásahu člověka do rozhodování umělé inteligence daného komplexu v rámci vznikající vzdušné bojové situace. A ještě je tady prý potřeba poznamenat, čtu dál, že systém protivzdušné obrany současně pracoval v aktivním i pasivním radarovém režimu, což umožnilo zlepšit odolnost proti rušení, stejně jako rozšířit možnosti zařízení na detekci a klasifikaci daných cílů. Systém tedy S-350 Vítěz nedávno přestal být ukázkovým jen tom modelem, ale teď ho tedy Ruská federace aktivně použila ve speciální vojenské operaci. Systém protivzdušné obrany je tedy účinný na ochranu důležitých objektů, což jsou vojenské základy, velká města anebo třeba správě i jaderné elektrárny. Jeho dosah akční je prý 120 km a zbraň může fungovat autonomně, stejně jako to součást pak i se skupení plnohodnotné vzdušné protivzdušné obrany. Tak takhle se to má, další posun a další na západních ksichtech protažených budou je další vrásky. Ukažte, Odyssey, moc jsem hnul s tou kamerou, nejde to. Tak, ještě se koukneme na média, která hlásí, že v Rakousku nazvali problém, který Rusko vytvořilo pro západ, nebo nazvali, asi poznamenali, pojmenovali, nevím. Radio Sputnik tomu píše, takže zase Google překládá a Martin se to snaží rozlouskat. O co jde? Aktivní výroba tanků s označením T-90M v Ruské federaci a znokumování jejich předchůdců se staly hlavním problémem západu, jak píšují rakouské noviny Express. Cituji, kromě toho Rusko začalo vybavovat svou techniku tepelnou kamufláží, která znesnadňuje viditelnost bojových vozidel na dálku. Tím pádem tedy i staré typy tanků, jako je T-55 a T-62, které nejsou brány vážně, se mohou stát pro západ hrozbou na bojišti. Jejich pancíř je silnější a jejich díla větší než ta, která Ukrajina dostává od NATO. Píše se dále v rakouském článku. Obrněná vozidla ruská, jak se autor domnívá, v současné době nejsou používána tedy k pronikání do nepřátelského území nebo na nepřátelské pozice. Místo toho se používají pro palebnou podporu a přesné zapojení pozic ukrajinských ozbrojených sil. Bude zaměření nebo zacílení a určitě zapojení. Tak. To je jedno. Nebo možná identifikaci a palebná podpora. No. Takže takhle se to má. Omlouvám se za ten Google, jak já s ním nic neudělám. A ještě tu máme poslední zprávu od pana Stoltenberga, který uvedl, že se vstupem Ukrajiny do aliance během konfliktu se neuvažuje. Konec, tečka, měl si skoupit Volodio Křečka. Jo, Zelenský. Takže osnmedia.ru o tom píší, aha, takhle mi tam šel ten lustr, tak se omlouvám. Takže generální, toto je mík na to, rozumíte, Severoatlantické teroristické organizace Jan Stoltenberg řekl, že otázka vstupu Ukrajiny do Severoatlantické teroristické organizace během konfliktu není zvažována a prohlásil to právě Jenzík Stoltenbergu během akce pořádané German Marshall Foundation v Bruselu, píše o tom agentura Reuters. Šéf aliance poznamenal, že všichni kápou, že tato otázka již není v současnosti prioritou. Generál poručík ve výslužbě Evgenij Bužinský řekl, že načasování konce speciální vojenské operace na Ukrajině bude do značné míry záviset na výsledku ukrajinské ofenzívy. Vyjádřil naději, že aktivní fáze konfliktu skončí do konce roku 2023. Bužinský, nevím, jak se to čte, omlouvám se. Výsledek ukrajinské ofenzívy, no to je jedno, to nebudeme rozebírat, to bych se zase dostal do něčeho, co by mě holky kluci kriminálníci chtěli popotahovat, takže takhle ne, čest všem výjimkám, kteří dělají u policie i u služby kriminální policie a vyšetřování a dalších, a čest světým výjimkám i u BISky, kteří nás poslouchají, buď to ze služební povinnosti, nebo tedy protože chtějí. Tak, stejně jako je to na vás. Dámy a pánové, tím končím zprávy. Hasta la vista, měli jste si koupit Vista. Nic tady nemám, kdybychom chtěli projet VK, byli bychom tady až do půlnoci. A to rozhodně nechcete vy a nechci to ani já, jelikož já stávám zase ve 4 ráno a potřebuju se aspoň trošinku vyspat. Takže takhle se to má, spoustu dalších věcí byste mohli dohledat jinde. Další pořady a programy můžete dohledat jinde, buď to na Svobodném vysílači. Máte slovenské výborné stránky Infovojna. .bz, jo, Noro a no, Adrian, teď jsem mám zapomněl jenom jméno. Och jo, zase se Ukrajincům odkopali mrtvoly, Ukrajinci, ty. Hele, dámy a pánové, jestli chcete vidět zase další zábavné video, to, nebo to je ještě z korony, kdy tady ty idioti mají roušky, tak já nevím. Já vám to dám. Budete to mít v kalendáři, když si najdete na svobodný.vysílač.cz na stránkách, když si najdete na té hlavní stránce ty kalendáře, máte tam program vysílání a vy si jdete na to aktuality SV24, tak tam uvidíte ten kalendářík. On obsazený moc není, zatím tam vysílám jenom já. Takže si na to kouknete a rozkliknete dnešní zprávy, budou zeleně označeny od 21 do 22 hodiny. A já vám to teď, to jsou oni, jo, já vám tam teď dám tady to, já vám tam ten podpis, vy si na to kouknete. A ukrajinský ministr zdravotnictví informuje, že po ruském útoku bylo 57 lidí zabito a 169 zraněno. Jestli je to fakt pravda, já to tady teď nebudu pouštět, mě by to tam šlo do vysílání, do rádia i do Odyssey, tak by to bylo zajímavé. Počkejte, já to jenom teda zkusím.
Look, we're going to use the at least 59 people killed, at least 149 people wounded. Those numbers are going to go up. There's just no question about that. I mean, you have fierce fighting in a number of locations around the country. You mentioned Chernobyl. Russian forces quickly overtaking that area.
Dobrý, je tady titulek nebo popis té televize. Nevím, kde to je, něco live. Ukrajinské ministerstvo zdravotnictví uvádí 57 mrtvých a 169 zraněných na Ukrajině díky launches a tak zahájení nebo odpání útoků ze strany Ruska a on jim vítr z jedný z tým mrtvoli zase sebral plachtu černou a musí ho tam asistenti znova zaplachtovat, chudáka, on se tam hejbe a máchá tam ručičkama, takže to je super, to je stejně jako parody jako koroně, takže já vám to pustím, teď vám tam skopíruju odkaz i na to video, abyste neříkali, že jsem vás o něj ochudil, takže fakt se na to koukněte, tak to stojí za to, ale a další propaganda. Jeníku Cemperu, prosím tě, můžeš se kouknout na svém portálu bohatě placeném ze západních zdrojů na toto video a můžeš nám rozkrýt, o jakou dezinformaci jde? Zdal halo tedy zpravodajství té dané televize a nebo jestli halo ukrajinské ministerstvo zdravotnictví? A nebo proč tam vyskládají nějaký, jakože mrtvoly zahabaly do černých pytlů? A přitom to jsou živí lidé a oni to tady demonstrují, jakože jsou to mrtvoly. A pokud to šlo jenom jako demonstrace, imitace těch mrtvol, proč jim vadí, že se jedna odkryla a ona se hýbe? Pak nevím. Fakt nevím, dámy a pánové. Spousty dalších věcí všude dodáte. Martin Koller tak špatně. V tak špatné situaci, jako nyní jsme nebyli od května roku 1945, kdy se naše země zbavila německých to okupantů a spousty dalších. Takže takhle se to má tuto uložit, ať to máte tedy na pramenu SV24. A když ještě při ukládání najdu nějaké zajímavé, důležité zprávy anebo srandovní takováto idiotská videa od jakože ministerstva zdravotnictví Ukrajinské republiky, nebo co Ukrajina vůbec je, tak vám to tam samozřejmě dám a vy to můžete dohledávat. V popisu pak pořadu na Odyssey to bude, až tam dám záznam, jestli jsem to správně nahrál, jakože nahrávám. Dámy a pánové, děkuji za první zkušební vysílání. A za to, že jste se koukali, někdy to přečtu, doufám ještě během noci nebo zítra ráno, co jste tady písali. Takže končím na Facebooku, mějte se krásně a kdybyste měl rady, jak tam dát ten zvuk nebo nějakou znělku nebo nějaké video, jak se tam všechno propojí. Fakt jsem v tom nováček, jsem v tom ještě panic. Takže takhle se to má na Facebooku a na vysílání živáků někam. A chtěl jsem to jenom zkušeně propojit, jak to bude fungovat. Tak jo, děkujeme za podporu, za jakékoliv finanční prostředky, materiální věci, za šíření těchto informací, nejenom zpráv ze studia Karaň, svobodného vysílače, ale vůbec jakékoliv alternativy, která má trošku hlavu a patu, jakýchkoliv informací, které rozkrývají to svinstvo, tu fašisticko-nacistickou propagandu, která se jede tady ze strany Evropské unie, ze strany Spojených států amerických a dalších, ze strany Ukrajiny, tak abyste to viděli, co se děje. Mimochodem dneska na úřadu na dopraváku pan s velice rusko až ukrajinským přízvukem žádal papíry na vývoz dvou aut a asi tam nebyl poprvé, jak jsem to chápal. Takže oni si tady dostávají dávky a všechno a pak si tady nakupují auta a jedou jenom zpeněžit a prodat a vydělat na tom majlant. Tak takhle se to má, když my na to máme a nevadí nám to jako Čechům a Slovákům a jiným. I když jiným už to vadí, jo, Poláci řvou, nechtějí ukrajinizaci, Polska, Němci řvou, Maďaři řvou a dělají svoji politiku, protože mají ji jako dělat. A další, tak to tady chodí u nás v České Kotlince a Moravsko-Slezské. Takhle to je a lidé drží hubu a krok. A budou fanit fotbalu a budou se hádat, jestli Bureš a jestli agent Bureš by byl lepší prezident než agent Pávek. A nebo jestli agent Petro Fialenko je lepší premiér než byl agent Sorosův, Kraďousek a nebo kdokoliv jiný. A nepochopí, že politika je jeden velký podvod. A kdo chce vidět, proč je to podvod? Protože je pomalu trestné říkat cokoliv jiného, než je ta proevropská, prozápadní propaganda. A jelikož politikos je mnoho názorů. A jestliže oni vám budou říkat, že jenom ten jejich názor je správný a ostatní je a nesmí se říkat, tak si puste zakázaný slova od kapely. No, ty vádo, a teď se jim omlouvám. Je Tichá dohoda, úplně se jim omlouvám za to. Tichá dohoda, puste si jich zakázaná slova, najdete je možná ještě na YouTube, anebo si stáhněte, anebo si kupte jejich CDčko z roku 2007, Hlasitá revoluce, 2017, omlouvám se, a tam ty zakázané slova jsou. Sem vám je nepustím, nevím, jak se to dělá, pustil bych vám je do rády, ale to není třeba. 15 minut přetahuji a to jsem nechtěl. Takže děkujeme za podporu, končím vysílání na Facebooku, mějte se krásně. A zítra třeba zkusíme vysílání na VK, co vy na to. Tak dobrou noc.